Slovenski zobozdravniki, združeni v strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, so opozorili na nepravilnosti pri financiranju zobozdravstvenih storitev. Če se bolnik zaradi dolgih čakalnih dob v javnem zdravstvu obrne na slovenskega zasebnika, mora zdravljenje plačati sam, če gre po storitev k zasebniku v tujino. Mu Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije strošek povrne, so zapisali v sporočilu za javnost. Poklicali smo podpredsednico združenja Sabino Markoli. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Gre za težavo, gospa Markoli, ki škodi tako slovenskim zobozdravnikom kot slovenskim bolnikom. Kako točno?
Ja, pač opozarjamo na to, da namesto bi v bistvu torej našim ljudem ponudili storitev, tudi če je samo plačniška tukaj, predvsem pa z možnostjo, da se potem stroški povrnejo. V zobozdravstvu gre tu za specialistične storitve, ki zahtevajo napotnico. V bistvu se storitev, ki se izvede samo plačniško, torej da pacient plača v tujini, potem dobi sredstva strani ZZZS povrnjena. Pri naših izvajalcih, tako zasebnih ali pa eventualno tudi v zavodih, pa se ta storitev, ki se plača in je sicer pravica iz zdravstvenega zavarovanja na napotnico, pa sredstva, na žalost, torej če se ta storitev izvede pri nas, pacient ne dobi povrnjenih strani ZZZS-ja.
In takšne sistemske vrzeli izkoriščajo nekatera podjetja in nekatere agencije?
Ja, na žalost so se tako pojavili posredniki, ki seveda na ta račun tudi kar dobro služijo. In to bistvo iz sredstev, ki jih zbiramo z našimi prispevki v naši zdravstveni blagajni. Gre tako za agencije ali naše ali tuje, kot tudi za nekatere poliklinike oziroma ordinacije iz sosednje države, v tem konkretnem primeru pa iz Hrvaške, kjer smo nekateri zobozdravniki dobili ponudbo, da vkolikor pošiljamo paciente za napotnicami tja, da bi dobili celo del provizije, pa tudi mi.
Ne gre za nepravilnosti, ki bi se pojavile pred kratkim. Ste spomnili, slovenski zobozdravniki, gre za nepravičnost v sistemu, ki je tu že leta. Zakaj niste slišani? Kaj menite?
To bi sama težko rekla. Že ko sem opravljala funkcijo predsednice odbora za zobozdravstvo, smo od uvedbe te direktive Evropske unije prostem pretoku blaga in storitev, ki je bila, mislim, da v letu 2013 slovensko javnost, pa tudi ministrstvo in vlade, različna ministrstva in različne vlade opozarjali na to problematiko. Torej, da je po tej direktivi možno plačevanje storitev oziroma povrnitev stroškov strani ZZS-ja za storitve, ki so opravljene v tujini in na torej nemožnost oziroma nezmožnost tega, da bi bile te storitve, ki so plačane oziroma narejene v Sloveniji, samo plačniške, da bi pacienti dobili povrnjena ta sredstva za te storitve pri nas. Menimo, da bi seveda tu bila potrebna sprememba zakonodaje, lahko bi se to naredilo tudi s kakšno uredbo, torej da bi na nek način bil ta prost pretok, bi rekel človek, sredstev možen pač tudi v Sloveniji. Kar pomeni, da bi lahko teoretično vsak izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki ima ustrezno licenco in pa dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti, torej opravljal storitve in bi dobil pacient za to, kar plača pri tem izvajalcu povrnjeno strani ZZZS-ja.
Nemogoče je razumeti, da se po eni strani soočamo z dolgimi čakalnimi dobami, po drugi strani imamo doma tako znanje kot opremo. Na pristojnem ministrstvu so v odzivu na to vaše sporočilo za javnost navedli več ukrepov, ki so jih sprejeli ali pa jih še načrtujejo. Med njimi so nacionalna strategija za razvoj in upravljanje kadrov, interventni zakon za poenostavitev postopkov prihoda tujih strokovnjakov, administrativne razbremenitve. Kot kaže, vse to ukrepanje ni dovolj. Kaj po vašem mnenju tisto najbolj nujno, kar je treba postoriti? V združenju zagovarjate tri osnovne svobode, brez katerih ni pravičnega in dostopnega zdravstva.
To, kar ste povedali, česar smo bili v zadnjem obdobju deležni, sprememb zakonodaje, pa tudi nekaterih pravilnikov in uredb, ki pa grejo žal v smeri, bi rekli, celo nekih prepovedi ali pa celo kaznovanja za nekatere, ki bi zdravstveno dejavnost izvajali. Nam se zdi skoraj neverjetno, da se tako pogosto govori o uvozu tujcev, če pa imamo v bistvu te kadrovske kapacitete dejansko doma. Posebej na področju zobozdravstva, za razliko mogoče od nekaterih specialnosti zdravstva v Sloveniji kadra dovolj. Res pa je problematično financiranje, ki je strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje omejeno, torej imamo neko plansko gospodarstvo, prav tako so pa storitve dejansko podfinancirane, torej ne temeljijo na nekih realnih stroških oziroma na realni oceni in popoštevanju kalkulativnih elementov. Tako kot smo rekli, mislimo, da je največji problem oziroma rešitev ta, da bi bil spremenjen sistem zavarovan, torej da bi bilo več nivoje zavarovan in tudi več zavarovalnic, ki bi izvajale te nivoje zavarovan, seveda za jasno določenimi pravicami. Prav tako zagovarjamo to, da si lahko pacient izbere izvajalca, ne glede na to, v kakem delovnopravnem položaju oziroma statusu ta izvajalec je. Zato zagovarjamo tudi neko svobodno izbiro zdravstvenih delavcev, ne samo zdravnikov in zobozdravnikov, da bi lahko izbirali, ali bodo zaposleni, ali bodo v svojih poklic opravljali kot samostojni izvajalci ali pa zaposleni na nek način ne samo v državnih zavodih, ampak tudi v kakšnih drugih zavodih oziroma oblikah.
Mogoče še to, gospa Markoli, na vaše opozorilo so se odzvali tudi v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Povračilo stroškov zdravstvenih storitev v tujini na podlagi napotnice izdane pri nas določa evropski pravni red, ki omogoča tudi povračilo zdravstvenih storitev opravljenih pri zasebnikih v tujini, so zapisali. Dodali so, da slovenska zakonodaja tega ne omogoča tudi za storitve opravljene pri nas, da je podobno tudi v ostalih evropskih državah. Menili so, da je treba dostopnost do zdravnika v Sloveniji izboljšati s krepitvijo javne zdravstvene mreže in ne zasebno zdravstveno mrežo. Poudarili pa so še, da izjave nekaterih interesnih skupin v zdravstvu, s katerimi promovirajo sistem delnih povračil stroškov pri nekaterih zasebnih samoplačniških ambulantah, niso v javno dobro in v dobro bolnikov. Kakšen je vaš komentar na tole povedano?
Mislim, da je javno dobro oziroma dobro za vsakega posameznika ali pa pacienta to, da dobi storitev, ko jo potrebuje. Torej, javno je na nek način pač lahko vse in moramo predvsem ločiti, kaj je javno financiranje, kaj pa je tudi pač, bi rekel človek, ne javno, ampak državno izvajanje zdravstvene dejavnosti. Ne nazadnje, če govorimo torej o javnem financiranju, bi rekli, da je to vse, kar se zbira trenutno v Zavodu za zdravstveno zavarovanje kot obvezni zdravstveni prispevek tako zaposlenih kot delodajalcev. In tukaj, kot sem že prej omenila, bi bilo potrebno morda spremeniti, da bi bile košarice pravic in nivoji zavarovanj, v kateri bi bile jasno določene pravice. In te pravice bi naj bile tudi dostopne, ne pa samo na papirju. Torej, če pa govorimo o izvajanju zdravstvene dejavnosti, pa je načeloma vseeno, v kaki obliki je torej izvajalec, ki izvaja zdravstveno dejavnost. Ne nazadnje je to vsak strokovnjak, ki ima ustrezno licenco. V bistvu leta ni last ne države, ne zavoda, ampak je v prvi fazi posameznik. Zdaj pa seveda ne bi smelo biti pomembno, ali je zaposlen v državnem zavodu ali pa je pač izvajalec, ki izvaja recimo zdravstveno dejavnost pač na drug način, ne kot zaposlen, ampak ne nazadnje kot zasebnik. Tako da se pravim, kot smo že omenili, bistven problem pri nas je problem financiranja zdravstvene dejavnosti, ki je trenutno po sistemu, da je pač Zavod za zdravstveno zavarovanje na nek način monopolist na tem področju, da ni zavarovalnica, ampak je zavod, ki ne nazadnje določa praktično vse. Torej, koliko storitev naj bi bilo opravljenih in tudi po kakšnih cenah bi naj bile te storitve opravljene. Na nek način seveda omejuje število storitev za posamezne izvajalce in pač na ta način seveda zato nastajajo tudi čakalne dobe.
Gospa Sabina Markoli, iskrena hvala, ker ste si vzeli čas in nam pojasnili tole zadevo.
Hvala tudi vam in lep pozdrav vsem poslušalcem.